tête. Face à ces menaces, Jed dit avoir écrit au procureur général de la République pour qu'une réquisition d'informations soit instruite pour retrouver l'auteur de ce message. En attendant, Jed demande à toutes les autorités compétentes de protéger physiquement ces trois journalistes. Enfin, distribution officielle des manuels scolaires aux élèves du degré élémentaire. 5 jours après la rentrée scolaire 2009-2010, le ministre de l'EPSP, Makaire Mwango, a procédé ce vendredi à Kinshasa au lancement officiel de distribution des manuels scolaires de français et de mathématiques aux élèves de première et deuxième année primaire. Radio Okapi.
République démocratique ya Congo mbula matade kotanga moye kolo monson linaka lisale mate eleki mibuntu kui baena itano recensement esengi milioni kama moko na tuku sambu ya dollar. Congo démocratique kosunga mana bikola bapa ya baninga mokambi manaka mambula matade ya pesi maebi sima elelo awa na ngumba Kinshasa tokoyoka mwana mboka kamita tuetu Olivier onte ya sango mwana mboka makila sumanda Jose mokambi etuku ya Equateur kozonga mosala mwayeto te ekoyebana ya bonasuka mposo zali koya maebi sizuzi mokambi mwayambwa pesi lelo awa na ngumba Kinshasa ça yé makila sumanda pe misama kimpo na kobunga tope ko iba misono na tuka Equateur te nous imokambi andimisi yango ya mbura kokata likambole yi cité a ouvira tuka sud Kivu eko kinde lo bapesa ki ba mai mai ba ya kutumba na Fizi mpote ba kenda kulanda mateya na ba centre pe kokoma ba FRDC ba kambi bango ba sengi ya mbobila kambula matade pesa ki bango na boyoka ni ba ngumba Goma ya mbona kokota na mwango kimia de pe kosunga ba FRDC pona kobundisa ba FDLR na tuka ene ya sud Kivu tokoyoka colonel Delphin Kaimbi yemo kamelina kakimia dena etuka sud Kivu poya ndimbola radio Okapi ngumba Kinshasa pokwa kimela maso Okapi. Recensement au Congo démocratique qui botangi ba yekolo banso mpe koyeba motango mabiso ba Congo démocratique soki dokomi boni mbula matadi kani kosala yango sima na mibuntu ku ibale na itano yetanga etanga ba yekolo banso te Ezayeli kanisi lilamu kasinde linaka lisengi milioni kama moko na tuku sambu ya dolari Amerika mpote eyeba kotanga moye kolo Kongo demokratiki monson pe kopesa motango mabiso kina tozali lelolo ye misolo Kongo demokratiki kani kozwa ndambo enene na baninga bikolo ya bapaya. Mayebisi mapesa milelo awa na ngumba Kinshasa na mokambi manaka mambula matadi. Tuyuka mwana mboka kamita tuetu Olivier Osinga ya babiso Innocent Olenga.
Yebanite sika wa tozali na posa ya kozala na basango tope ba donné ya malamu na tina kobongisa ekolo na biso yango wana etindi biso tosalisa linaka ya koyeba motango mwa bayimboka banso ba Congo démocratique tope recensement lokota ya français linaka yango likozala ya mbala ibale uta linaka lileka omobuko toyoko na kama libwana tuku mwambe na inei etape ya yambo ekobanda omobuko to ibale na jomi pe yango ekopesa biso biano nango kati ya sansa motoba to sambo kasi linaka ya recensement général likobanda omobuko to ibale na jomi na yoko mbula matari ya ekolo ekosunga na misolo dolar million tuku isato kasi tokosenga pe ongambo ya bikolo bya molongo pamba te linaka lina lizali kosenga mpo ya misala miso misolo dolar million kama yoko na tuku sambo
plus ou moins 170 millions de dollars américains.
Toutipe ko ebi son kotela awali kamboli tali mokambi tuka Equateur mwana mboka makila sumanda Jose moya pemisama na mosala mwaye eleki sansanzike to yebi zuzi mokambi Congo demokratiki alobi lelo ete yambo na kokoma suka mposo zali koya nde bayebisi polele soki ye akuzunga mosala mwaye to pete to lobapte bakokata likambo ya mwana mboka makila sumanda mposo ezali koya nzoka nde omatali mafunda makoyiba misolo to pe kobungisa misolo ya misala kati na tuka Equateur ye mwana mboka makila sumanda azali kati na mafunda manate tuyuka sango ya biso Jeff Ngoi ndimbola Patrick Kalinga.
Likambo liye bazala kikolandela Jose Makila au parquet général ya ekolo na tina mambi matali moyibi mwa misolo mia leta esi ekatami. Na sima ya boluka luki, etali samite yango ezalaki moyibi mwa misolo te. Ndako ya baise mbotope banzuzi bayebisite, ezalaki nde misolo mie misengela kikosunga misala mia botongi kuna na libenge. Likambo lisusu litala kibosenga bwa mukambi etuka Makila, tope reket olokota ya falanse po ya koboya mibeko mijuama kikuna ondako ya sembo ya mbandaka. Mokondi mwa yambo ya suprême ya mambi masembo ya yebisite azala ki kolanda procédure dans le lenge longo bani bongo sika wa maso masili bo elobi mwana mboka Gervais Bimwenzi na yango ndeneneke etalisite esengeli solo basongisa ye o esika na ye ya moyangeli etuka ya Équateur kasi ba yebite soko eloko nini ezali kopekisa bozongisi bona ongambo ya bantoma basusu bakolobate likambolina likomi ya bayi politiki pambate o maboko ya bayi sembo ndeko makila azali isusu na likambote po ya Bimwenzi mikakatano mikozala isusu te sembo ekokokisama na maso esengeli koyebate likambolina libandaki uta sansa ya yambo ya mobumo ye sansa wapi ndako ya bantoma ya etuka Équateur batombolaki yo commotion et défiance po ya José Makila na tina moyibi mwa misolo ya leta sansa libwa eleki ndeko makila kozela kakaka po ya koyeba mbano na ye
Bantoma baituka Équateur pe ngumba kincha saba zali koyanga na tena makita mamosala kasi pona mambi makeseni yambo bantoma baituka Équateur kobenda na pe koswane zali kokoba na ngambo mambi mapolitiki nde bakambi bango balobite bakoyanga na bobele soki balapi ndai bandimite bakosala lisusu kobenda na tope koswana te lolenge basala ki yango mikolo mileki kasi yo kontoma kati na bango mwana mboka Thierry Mbunze ye alobite ezali bongo lokuta koswana ena ezali bongo kosungama na mokambi bango moya lingite kopesa mayangani lolengete bayangana pe koswana esila kati na bango ye mokambi bantomo baituka Équateur mwana mboka Edimo Mondombo akobi na kolobate ako dengisa mayangani bobele soki bantomo balapindai na kolobate bakoswana lisusu te lolenge basala ki mikolomileki nzoka nde bantomo baingumba Kinshasa bango bazangi koyangana lelo mpelo biloleki lolenge babongisa ki zambila kozanga babilo tope ndako ya mayangani ndako bafutela katope awa na college Boboto awa na komine ya Gombe na ingumba Kinshasa e defamaki yambona bango na mayangani masusu Cité ya Uvira etuka ya Sud Kivu toyebisa ki onkotela lingomba le babundi baya kutumba baibabika kana ngambo ya Fizi lilobite libelemi kosunga mapinga makongo demokratiki mpona kobundisa batomboki ba Rwanda na nte ya mwango kimia 2 mwango mwemosela kibongo kobanda na ntaka ya mboka ena mingi penza na ngambo ya Fizi pe na Kabambare wapepai mbele bango bayangani tope babundi baya kutumba basunga ki mapinga maikolo mpona kobundisa malamu batomboki bana ba Rwanda nzoka nde ndelope mapinga maikolo mapesa ki bango po ete batika kubunda pe bakende bongo kulanda mateya na basante ya kukoma bayi FRDC esila ki bongo kokoka ibango bakundi mama pona kusunga mapinga maikolo na kubundisa batombo ki ba Rwanda tote toyoka sika yanu na mokambi mwango mwakimi ya deux na ituka Sud Kivu Colonel Delphin Kayimbi olobela biso fisto ngomo mayabala
ya kotumba azali kolinga te bokamba mito pe komandema ya manaka ekoka kobandela pe kobongisa lolenge ya mosala mwango ngai nazali na biyano ya kopesa oboso na ye te esengeli na ye kotosa lokola masanga masusu masiba mandoki maso tozali kosenga na ye ezali te ayana babundi ba ye po ete bakwa kozongisa bango molongo kuna na Fizi bongo abenga malokola mapinga masiba mandoki kasi lokola ya kotumba te ye azali kosenga bati ya ye lokola yo komo kambi po elinaka lia kimia wana ekosale manako landisa motango mwa babundi boyo akoyana bango maboko mabiso mazali ya kufungwa ma tozali kozela eyano na ye ya suka linaka lia kimia de ekokata na te kaka po ya kotumba lingi kozala okati ya mokanda mwa bosenga moye mozali isusu na litomba te sikawa
Sango makebi sito ebisa na bino balandi babiso te, bapandi sango basato, basi, bazaliko kana mate, bakobo mabango na bato bayebanite, Kadi Azuba, pe Delphine Moto ya Radio Kapi Bukavu, elongo na Joli Kamuntu ya Radio Maendeleo, bobele kuna na ingumba Bukavu na ituka Sud Kivu, maebisi mapesa milelo awa na ingumba Kinshasa, na mokambili na kalibate la kabapandi sango bosu ya makama, linaka jed na bokuse, mwana mboka donambaya alubi bakomeli zuzi mokambie kolo mpote babanda bulukaluki bakokanga bato bazaliko tindela bapandisango baye sango ondila ya singatopi ba SMS pona kukebisa bangote bakobeta bango masasi mpote babo mabango tuyu kama ebisima mokambi jede mwana mboka donambaya azala kibongo na Radio Kapito kulandaye ata na basango wabiso ekoya nasima nabokuse toyebisa te minganga ya ingumba Kinshasa bazali kokoba kobo ya mosala kina tembula matade kobongisa lifuta lia bango sima na bango baye bambanda kana etuka Équateur na Kindu na Manyema na Matadi na Mbanza Ngungu na Boma kina Sekibanza na etuka Bakongo balandi bango banso baboyi mosala na kozilaka lifuta lilamu ona mbula matadi lolenge lyokope lisusu na minganga ya Kasai Oriental nzoka nde bango baboyi koyoka mbela ya bakambi bango ata ko babwaki mosala kosala kasi bango bazalaki lelo kati na mapitalo mpona kosunga abankoni bo momesano tokende sikawa awa na ngumba Kinshasa koloba te mokambi bitelo bya nkote na petei epespe na bokuse abandi lelo kokabola buku bakoyekola nkote la li falanse pe kotanga mathematique na bayekoli bankotela ya etenia ya mbope ya ibaleto pe ekole primaire na première pe na deuxième année primaire mokambi bitelo bya ngumba Kinshasa mingi penza lobite mwango mango mokosalema sima na ngumba Kinshasa kina bituka binso ya Congo demokratiki tope na kolo mobimba toyoka mayebisi mwana mboka makere mwangu famba olobela biso Anselme enerunga Anselme nkisi.
Il est difficile que nous améliorons la qualité.
Ezali pasi po ya biso kotomola malaki sio ekolo Congo soko tozali ko pesa te biloko biebisengeli epa ya batangi. Yoko eloko ya litomba po ya kotomola malaki si tope enseignement ezali ba buku bia kelasi. Yango wana elongona ndako ebomba kamisolo mia molongo pe basungi basusu tokosala te batangi baso bakwa kozwa buku ya kelasi. Ezala batangi bia kelasi ya leta tope privé. Baso bakozwa buku moko moko. Elingi kolobate batangi baso ba kelasi ya yambope ya ibale bakokamata babuku
comme ça ça pourra servir au moins à deux ou trois promotions.
Bolimbisi biso bande ko balandisa ngota lingale za la kibongo mayebisi mwana mboka makere mwangu famba epesamaki na elobe ya biso Anselme Nkisi kasi mwana mboka Anselme enerunga te sa ngota lingale su kibongo pele lobotikala na kimia
okapi okapi ayo okapi.